vanskelig linje for meg å synge det der, kun når alt mitt eget ligger bak meg. Nå gjør det det, ikke før jeg i himmelen, ikke sant? Men vi forstår hva sangeren mener i hvert fall. Det Jesus må få overta saken, det vel det som ligger i tekstens dypeste mening her. Så kan vi jo uttrykke oss sånn at vi gjerne kan misforstå. Det var en som sa det også, at når han skulle synge den der «Dra meg og Jesus inn i din favn», så står det en setning der av «Alt det som skiller oss, ta du det nu». Det tørte han ikke synge sånn, for da måtte han jo ta ham til himmelen sånn. For det virker ikke som han ville til himmelen heller, den mannen. Men i alle fall, altså, det som skiller oss, vi har jo mye i vårt kjød som vil skille oss, men det er jo Jesu åpne favn som favner oss. Ikke sant? Vi har vel egentlig ingenting vi som ikke skiller, om det fikk lov å telle. Men Jesus, han vil ha oss, var det en gammel dame som sa på Frelsesarmeen i Nannestad, husker jeg, og det husker jeg og søsteren min veldig godt når hun vitner om det. Men jeg er så ynkelig fattig og elendig, jeg sa hun, men så, og gråt og tårene silte, men så slo hendene sammen, men takk og lov, Jesus, han vil ha meg, sa hun. Ja, det er sant altså. Jesus, han vil ha deg. Han vil deg bare vel. Einar, han ba meg om noen temaer. Jeg vet ikke om han har tatt noe hensyn til det i oppsettet, men i alle fall, jeg bestemte meg da for å tale om det samme her som jeg gjorde på Vegårdstun, nemlig det temaet «Jesus kommer». Og vi skal synge en sang etterpå, som vi sang som gjennomgangstema der oppe, det var denne i den tause midnattstime, under månens bleke skjær. Se, han kommer, Jesus kommer. Ja, det er sant og visst. Og så spørs det hva det betyr for deg. Er det en trussel, eller er det en trøst? Det skiller vel egentlig klinten fra veten på mange måter. Selv om det også kan finnes en falsk trøst, det er så. Men i Tessalonikerbrevet et sted så står det «trøst av hverandre med disse ord», jeg tror det er fjerde kapittelet. Trøsten ved Jesu gjenkomst, ja, i det fjerde. Men vi skal lese i hvert fall fra 1. Timoteus, det femte kapittel, vers 1-3, og det kommer da etter dette vers 18 i det fjerde kapittelet, der det står «derfor skal dere trøste hverandre med disse ord», altså at han kommer i skyen, at han skal ta alle til seg, at han skal også, vi som ikke har blitt, som ikke er hensovet, vi skal også bli rykket opp og forvandlet i samme stund. Det er veldige tanker det. Så er det også en alvorlig sak dette at Jesus kommer. Jeg skal lese teksten nå først. Det var også 1. Tessalonike 5, 1-3. «Men om tider og stunder, brødre, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. For når noen sier fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveen over dem som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.» Slik lyder Herrens ord, la oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det passer godt det med Jeremias og det som står der om lykkeprofetene. De som altså ikke talte om våre misgjerninger, men som talte bare om fred og glede og fremgang og håp. Nesten som opplysningstidens mantra. Det var fremtid, og det var frihet, og det var fremsteg, og jeg vet ikke alt hva de... Det var tre F'er i hvert fall. Jo, fornuft, ja. Fremsteg, fornuft og frihet. Det var det. Og det hører du mye om, det har liberalteologien overtatt til de grader, det mantraene der. Så de taler mer om det enn de taler om det som Guds ord sier oss. I Søgne, for mange år siden, hadde vi generasjonstreff. På de vanlige møtene var det en 20, 23 og sånn, men på generasjonstreffet da var vi 100 stykker. For da var det unge og barn og eldre i skjønn forening. Jeg fikk et tema hos dem. Om jeg ville tale om hva skal en kristen, hvordan skal en kristen stille sig til miljøvern? Ja, det var en veldig tekst, og jeg ble sint, husker jeg. Ikke at jeg viste det for ungdomslederen, men jeg ble sint. Jeg gikk hjem til de jeg bodde hos, og jeg utbasonerte vel tydelig hva jeg mente om den slags tekster. Jeg gikk og la meg der om kvelden og følte på denne harmen over denne elendige tema som jeg var blitt pålagt. Ja, det var visst ingen pardon heller, om jeg kunne velge noe annet. De hadde satt opp det, og jeg skulle tale om hvordan skal en kristen stille seg til miljøvern. Jeg forstod jo ikke hva i verden jeg skulle begynne å slutte hen. Men så kom jeg plutselig på det, at ungdommen, de på skolene sine allerede den gangen, det mange år siden, men allerede den gangen så ble de jo plaget og presset med det på skolen, at de som kristne måtte være engasjert i lufta, vannet. Og jeg husker til og med på Bibelskolen, det gikk jo Staffelsgatt, det kom det inn folk der som begynte med ny økonomisk verdensorden og grønn linje og forskjellige ting og sånne ting, og kunne være mye positivt i det i seg selv og sånn, men det hørte så ut som de ville på denne måten da frelse verden, ikke sant? Og det kan jo ikke en ansvarlig predikant stå på prekstolen og si, for det er jo ikke sant. Men så kom jeg på det at ja, men en kristen trenger egentlig ikke noen organisasjon av miljøvern eller hva det måtte være, for vi har jo Guds vilje å forholde oss til. En kristen har jo Guds vilje. Og Guds vilje sier at vi skal gjøre rett og selv for oss. Guds vilje sier at vi skal ta vare på de fattige. Guds vilje sier at vi skal ta vare på og forvalte jorda vår og vannet vårt og hva det måtte være. Og jeg kjenner ingen, jeg i hvert fall, nå sitter en god venn av meg fra Trøndelag her som har vært bonde i mange år, og jeg kjenner ingen bønder, jeg i hvert fall, som vanskjøtter jorda si så den ikke kan bære mer frukt. De tar vare på det, ikke sant? De passer på det. De prøver å beskatte det på riktig måte så det skal bli nok igjen til kommende generasjoner og ikke skal bli utarmet og ene med den andre. Så jeg talte en del til dem om det, at en kristen gjør godt fordi Gud vil det. Han trenger ingen ekstra påbud og organisasjon og organisering av den grunn. Han gjør det. En kristen, han vandrer etter Guds vilje fordi han mener at Guds vilje er det beste han har sett. Se selv i lys av Guds vilje, og se hvor syndig og elendig han er. Og derfor så vet han også at Guds vilje, den er god. Hadde Guds vilje fått råde like inn i sinnen og hjertet hos meg og deg, så hadde ikke Jesus måtte komme, så hadde vi hatt himmel på jord, kunne slått tak over Søgne, og da hadde vært himmel der. Og dette, det fattet de. Men de likte dårligere når jeg leste teksten for kvelden. For da leste jeg himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå, lyder ordet fra Herren, og jeg ba om fellessangen. Løftene kan ikke svikte, det vi synger, himmel og jord skal brenne. Høyder og berg forsvinner, men den som tror skal finne løftene, rokke seg. Og da rynket de litt på nesa en stund, men så skjønte de tegningen. Og det er dette, du kan ikke reparere en rotten låve ved rottene planker. Her finnes ingen frelse i miljøvernorganisasjonene. Her finnes ingen frelse i helseforskning. Det finnes ingen frelse i å ta vare på vannet. Vi gjør dette fordi Guds vilje er god. Vi gjør det fordi Gud har satt oss til å forvalte det vi har fått. Vi gjør dette fordi vi tror på Jesus, og fordi vi tror på Guds ord. Og fordi vi gjerne vil gjøre det som er godt i Herrens øyne. Men en ting vet vi, og det er at det er ikke stoff i hverken oss, eller det vi finner på, eller vår forskning, eller vårt arbeid, til å frelse denne verden ifra syndefallets konsekvenser. Det må være helt klart. Og det er derfor vi venter på Jesus. Og det er derfor Jesus skal komme igjen. For han har nemlig fullbrakt et verk, og han har felt på Golgata kors en dom over dette verket, over dette skapeverket, over denne skapningen som står her i kjøtt og blod. Og det skal iverksettes. Det skal fullendes. Derfor kommer Jesus igjen. Og så er spørsmålet som jeg stilte ungdommen også den kvelden. Jesus kommer snart igjen. Er det en trussel? Eller er det en trøst? Og det må du gjerne få lov å stille deg selv, det spørsmålet du også. Dette er jo en formaningstekst. Han har jo nettopp prekt og skrevet til dem nettopp om trøsten ved Jesu gjenkomst, og så formaner han dem nettopp fordi at han vet det, at jeg glemmer lett igjen, ikke sant? Fortell meg det rett ofte, jeg glemmer lett igjen, for morgendugens friskhet ved middagstid som hen. Himmelen, frelsen, den første sødme av Golgata-verket, smaken på hans frelse, det forsvinner. Det blir borte. Jeg blir sløv, ikke sant? Og så vil Paulus minne dem. Og minnelsen i Bibelen, det er ikke bare en sånn minnelse som vi skrev i minneboka fra skolen i vår tid. Jeg husker ikke akkurat hvordan de minnene var, men det var ganske mye interessant og vittig som kunne stå der. Men når Paulus taler om å minne, så taler han om den hellige ånds gjerning. Og denne minnelsen er ikke en minnelse om noe jeg ikke vet, men det er en påminnelse om det jeg vet. Det er en påminnelse som skal føre meg og deg dypere inn i de inderlige evangeliske sannheter om Jesu frelsesverk og den fremtid som ligger skjult der. Jesus vil minne deg om Golgata. Ikke som en sånn teoretisk påminnelse, men en hjertets oppvekkelse. Så Golgata-verket skal vokse seg stort og herlig tid om annet i din sjel. Og til Golgata-verket og til evangeliets fulle forkynnelse, så handler dette om Jesu gjenkomst, om dette at jeg har en fremtid og et håp, jeg tror på legemes oppstandelse, jeg tror på det evige liv. Og glemmer vi det, ja vel, så blir vi jo denne siden. Så blir vi jo bare her på jorden. Så blir det jo bare dette. Så får jo herlighetsteologien rett. Så kan det jo ikke være noe særlig eget med dette med evangeliet, hvis ikke vi kan få se og oppleve og merke store og mektige ting. Men det største med evangeliet er jo løftene. Det største evangeliet er jo at løftene har makt og er dine, enten du halter på en fot eller du går rak i ryggen. Evangeliets løfte er jo ditt, selv om du kjenner synden svi i samvittigheten og i sinn, så er evangeliets løfte ditt. Den som tror på meg skal leve evig, selv om kroppen dør. Evangeliets løfter er dine og står fast. For den som klynger seg, ja, det står fast for alle for den saks skyld, men det er jo mange som forkaster det. Og Gud, fri oss fra å gjøre det, venner, og forkaste evangeliets løfte. Men for den som går her og kjenner på syndens tyngde, for byrden, ja, for engstelse over at Jesus skal komme igjen og forkaste meg en dag, så skal du få høre det. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør. Den som tror på meg, han har arverett til himmelen. Han har del i all himmelens velsignelse, all åndelig velsignelse i Kristus Jesus. For det som Jesus eier hos Gud i himmelen, det eier også den som han har lovet det til. Han har lovet det i utgangspunktet til alle mennesker. Men det er så mange som forkaster det, som ikke vil ha det. Så er spørsmålet til meg og deg som vandrer her nede, påvirket av denne verden, påvirket av vår synd, av vår skyld, av vårt kjød. Vi vet at det virker på oss i det daglige. Det skal ikke mer til enn at du minner deg om noe ubehagelig med en nabo, så kommer det fram hvem du er og hvem jeg er. Og så er det store spørsmålet. Lar vi oss rotfeste så grundig her i verden at vi glemmer målet? Jesus kommer snart igjen. Paulus sin formaning vekker et spørsmål hos meg i hvert fall. Og jeg vet ikke om det kanskje også gjør det hos deg. Og det er dette. Venter du på Jesus? En god venn av meg, nede på Jæren, det var år 2000. Jeg har ikke sett ham så rystet i mitt liv. Det var jo mye snakk om at Jesus skulle komme igjen i år 2000, ikke sant? Det var mange som mente det. Men mange av oss evangeliske kristne, vi trodde jo ikke noe på det. Vi tenkte han kan jo komme når som helst, men det er jo ingen tegn i Bibelen som tyder på at han skal komme i år 2000, for den saks skyld, det er jo underlig greit. Så de satt jo der på nyttårsselskapet sitt og koset seg. Til det klokka passerte 12, så kommer sønnen på 11-12 år inn. Og da gråt min venn over sin egen sløvhet. For sønnen sto med litt skuffede, blanke øyne og så på barn og sa, «Pappa, Jesus han kom ikke likevel.» Det, hvor er vi hen? Kunne vi ikke ha den minste tanke, den minste forventning at han skulle komme? Selv om vi har Bibelens ord på at ingen vet tiden, timen, bare sønnen i himlen. Ikke sønnen, bare faderen i himlen, vet det. Kunne vi ikke allikevel, skulle det ikke allikevel være litt grann, sier min sønn, nei, min venn til meg, som ventet og håpet og lengtet etter at Jesus skulle komme og sette alt i ettersikt. De lille, de små, de gjorde det. Alle sammen, han var bare målbærer for dem, men alle barna var skuffet i det selskapet. Jesus kom ikke i år 2000. Velsignet det små som venter på Jesus. Velsignet være deg som har det som drivkraft i livet. Du venter på Jesus. Han skal komme. Han skal sette alt i rett og slik. Han skal fullende sine løfter til deg. Og de løftene må du lese. De er mange og de er veldige. En millionær kan ikke være rikere enn en som har del i løftene. På himmelen. På Jesus. På fremtiden. På evigheten. Du og du. Det er så stort å snakke om det at det er nesten så vi kunne komme til å holde på et par timer her. Men jeg har tenkt meg inn til byen for å få litt mat, så det kan jeg ikke holde på med. Så du skal ikke frykte. Spørsmålet i teksten er videre, hva er den rette forventning? Jesus skal komme igjen. Her står at han kommer som en tyv om natten. Samtidig minner Paulus de troende på at de trenger ikke til å vite dagen eller timen. Og han gjør det klart i åpenbaringen at det er ikke noen annet enn Faderen i himmelen som kjenner den dagen og den timen. Det er jo mange organisasjoner som har oppstått som bibelgrupper som har studert og regnet på dette når Jesus skulle komme igjen, men de har blitt skuffet gang på gang i så måte. For det er ikke noe som står i min og din makt å regne ut. Han kommer som en tyv om natten, og da spør vi, for hvem gjør han det? Ja, Paulus antyder mer enn det i formaningen her. Han gjør ikke det for den troende. Han kommer ikke som en trussel. Han kommer ikke som en raner, som en forbryter, som en som vil ta noe fra meg. Han kommer ikke som noe jeg må passe meg for. Og hvor mye Jesu gjenkomstforkynnelse vi har hørt, som har suttet tilhørende igjen på benken med dette. Pass deg, han kommer snart. Det stemmer dårlig med avslutningen i 4. kapittel, ikke sant? Trøst av hverandre med disse ord. For Jesus, han har fullbrakt et veldig verk for deg, og det skal fullendes. Dommen skal fullbyrdes. Den skal iverksettes til siste nikk. Vær du klar over det. Og så skal du ikke glede deg, som jeg hørte en gjorde, over de ufrelste, spotterne, hånerne. Vi var på torget i Oslo og diskuterte, og da var det en, hvor han nå hørte hjemme hen, det skal være helt usagt, det har ingenting med saken å gjøre, men han gikk opp i ansiktet på en av disse som spotta og håna vår kristne tro, og forkynte han rett og slett at en dag skulle han brenne i helvete evig, og det gleder han seg til. Hva er det, sa skriften han? Er det derfor Herren har sin kirke på jorden? Er det derfor du sitter her i dag, i formiddag? Er det for å glede deg og fryde deg over at en sjel går fortapt? Nei, det er for å rope ut, la eder forlike med Gud, ikke sant? Vi har et veldig frelsesverk, vi har noen veldige løfter som vi skal gi folk opplysning om. Vi har en ånd med oss i vårt ord når vi forkynner Guds ord, som vil åpenbare for mennesker at det er fullbrakt en frelse og en full og hel tilgivelse og noen veldige løfter for akkurat dem. Det er fullbrakt for de alle sammen, og om de måtte se det. Åh, de må få høre det. Liten og stor, du må få høre det. Det er veldig å tilhøre Jesus. Å være arving. Å være på vandring. Denne vandringen kan være så mangslungen, ikke sant? Den kan være vond. Den kan være lidelsesfullt tung. Men se på stjernene på himlen, sier Bibelen. Se på løftene, løftestjernen. Og vit hva du er på vei imot, så vil du ikke slutte å gå. Jeg husker jeg var mørkredd, kan si litt til barna og innrømme det. Jeg har vært skrekkelig mørkredd. Jeg måtte gjennom noen skumle strøk. Og vi bodde litt i utkanten. Det var i Nannestad, Frelsesarmeen lå liksom litt avsides. Og det var mørkt, og det var skummelt, og jeg var redd. Men så såg jeg utelyset hjemme. Det var enda langt igjen. Jeg så det langt borte. Men enda hvor redd jeg var, så var det bare én ting som gjaldt. Og det var det utelyset. Ikke sant? Det var å komme dit. Hvor det utelyset brant på utedøra. Og jeg visste at døra var åpen. Og det vet du også som tror på Jesus Kristus. Og du som har forgitt deg på vei dit. Du vet, døra er ikke bare åpen, den er åpnet, og den er åpnet for deg. Du kan løpe mot det lyset som fra korset mot deg skinner. Når ingen vet dagen eller timen, var det en som sa, hvordan kan jeg da være rede? Jo, det er det som er hemmeligheten. Vi hørte han leste fra Jeremias sted om fred og ingen fare. Tenk at det finnes slike biskoper. Tenk at det finnes slike bedehusformen. Tenk at det finnes slike ledere, forkynnere, som altså går att og fram på en prekestol og underholder med søte ord. Hvor mye har de forstått av alvoret, av at Jesus kommer snart igjen? Hvor mye har de skjønt av drivkraften i det lyset som jeg snakket om på gangdøra hjemme? I stedet for så bringer de det frem som en trussel. I stedet for så snakker de som om Jesu gjenkomst og dommen som forestår, at det for en troende skulle være den forferdeligste trussel. Det stemmer lite med fjerde kapittel her, om trøsten i Jesu gjenkomst. Husker du Tjernobyl-ulykken? Vannet ble bittert i bekken, ikke sant? Det ble som blod. Mange kristne, de tenkte med seg, åh, kanskje dette er et endetidstegn? Kanskje Jesus kommer snart igjen nå? Og så skrev de i menighetsbladet Søgnen, ikke sant? Og der hvor du bor, og mange andre steder, og de skrev kanskje litt i lokalavisen også, for alt jeg vet om dette, at dette står det om i Johannes åpenbaring, dette står det om i Bibelen, nå kan det hende det nærmer seg, kanskje han kommer snart nå. Men da våkna de, den falske profet, de falske veiledere, de falske hyrder, biskoper, prester med krage og mer til, og predikanten med blådress og slips, like mye prestekjole for enkelte det som prestekjolen. Og de sto der, de gikk ut i VG, de stilte opp i paneldebatter på TV, lokal TV og forskjellige ting. Og de satt der og snakket om disse gærne fundamentalistene som nå begynte å skrive om dette, at Jesus snart kom igjen, og så kom evangeliet deres, det er ikke farlig. Han kommer ikke enda. Paulus trodde også at han skulle komme, men han har ikke kommet enda. Det skulle være en trøste. Det skulle liksom være et herlig budskap. Ta det med ro. Hvorfor skal jeg ta det med ro? Er det verden som er min venn? Er det synden og kjødet som er min trøst? Er det ikke Herren Jesus? Er det ikke, la meg si det rett ut, er det ikke brudgommen? Er jeg ikke brud? Den utro tjeners lovsang er dette. Vantroens sløve tilstand beskrives for oss her, hos Jeremias. Dette er siste fase før den evige søvn. Og for en ulykke. Jesus er jo ikke brudgommen for slike mennesker. Det er jo ikke han de lengter etter. Det er jo ikke han de vil klynge seg til. Nei, hvem er rede? Bare bruden. Hør det. Det er bare bruden som er rede. Er du Jesu brud? Ja, det er jo dumt å spørre om det. Jesus har utkåret seg en brud. Du kan ikke bli brud bare ved å bestemme deg for det. Men han har bestemt det. Han ville det, at du skulle være hans brud. Er ikke det fint? Er ikke det veldig? En gammel dame gikk på veien, forteller de, og sang på dette: han er min brudgom, jeg er hans brud. Og så var det noen gutter, de lo godt, og så sa de: ja, du er en fin brud, sa de det også. Ja, ja, sa hun. Men det var han som valgte. De forteller om inne på misjonsmarken, en misjonær som gikk der, og så ei litt eldre kvinne, hun var sikkert ikke så gammel. Men i motsetning til sine venninner som var gift, og de hadde betalt brudepriser, den ene høyere enn den andre, så gikk hun der. Ingen hadde budt på henne, ingen hadde tilbudt henne noe. Hun virket lei seg. Det var liksom en æresfaktor på dette landet, hvor høy en brudepris det ble budt. At noen ville ta seg av deg, at noen ville verne om deg, gi deg fremtid og håp. Ja, det var slik det ble sett på. Jeg skal ikke si mer om det, men i alle fall, 2 år etterpå kom han igjennom den samme byen. Da gikk hun der, sa han, som en utsprunget blomst, glad, høyreist, lykkelig. Hvorfor det? Det var kommet en mann gjennom byen, en fremmed mann. Han hadde bytt den høyeste brudepris for henne, som var fremdrevet noensinne i denne byen. Og jeg kommer med en gang på denne sangen: 30 sølvpenger bare var den pris de gav. 30 sølvpenger bare kostet en slave da. Jeg har gitt ham mitt hjerte, han som for meg ga alt. Og jeg vet hvor høyt han meg elsker, av prisen som han har betalt. Jeg vet det. Vet du det? Det er bare bruden som vet det. For han har åpenbart det for henne. Han har skrevet det ned for henne i brevsform. Så hun aldri skal glemme det. Slik er brudgommen. Og bruden, det er hun som vet seg utkåret, utvalgt av brudgommen. Han som utvalgte oss i Kristus Jesus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og du som ikke vet noe om at du er Kristi brud, du skal kjenne utvelgelsesgrunnen. Den har han lagt. Prisen har han betalt. Han har utkåret og bestemt at du skulle være hans brud. Så gi han deg ikke kurven, kjære venn. Gi han deg ikke kurven. Rekk han din hånd. Du skal ikke bli skuffet. Bruden trenger slettes ikke til å kjenne dag eller time. For hennes lengsel står til han som har satt hennes hjerte i brann. Det har han gjort ved sitt ord. Det har han gjort ved sin åpenbaring. Det har han gjort ved sin kjærlighetserklæring til henne. Til deg altså. Du som får tro at du er en kristen. Han har satt hennes hjerte i brann. 2. Korinterbrev 4, vers 6. Og Gud som sa det blir lys i mørket, og så lyset, latt lyset skinne i våre hjerter. For at Guds herlighet som stråler i Kristi åsyn skal lyse frem fra dere. Bruden må tenke på han dag og natt. Bruden kan ikke glemme sin brudgom. Hun må gå dit hvor han er. Dit hvor hun kan få kontakt med ham. Dit hvor hun kan høre hva han vil si henne. Han er i utlandet nå, han er ikke her. Vi kan ikke se han med vår blotte øye. Men bruden gjør seg rede. Hele tiden og hele livet så vil hun være opptatt med han. At det må være rett stell mellom henne og han. Det oppdager hun fort. Den saken ligger ikke først og fremst hos henne, men i hva han har forkynt henne, hva han har sagt henne, hva han har lovet henne. Lengsel og nød, det bringer titt og ofte, og ja, vi vet det, ikke sant? Titt og ofte så bringer det tårer på brudens kinn. Å, det er mange ganger så vondt. Min synd, mitt svik, min elendighet. Ja, skulle jeg rett se på meg selv, så var jeg visselig en fattig brud, ikke sant? Så var jeg visselig ikke noe å attrå. Nei, vi må heller spørre, Herren, hva så du i meg? Hva ser du i meg? Som Luther en gang sa, hos meg skal Gud få en god synder given. En fattig, forkommen sjel. Ja, det er ikke for ingenting at jeg elsker sånn den historien i steingrunnen av Bo Gjerts, når den fromme presten forteller sin gamle pastor og sogneprest at han har gitt Jesus sitt hjerte. Og prosten humrer fram litt, både humoristisk og alvorlig. Synes du det var noe å gi ham? Men sogneprest, sier Fridfeldt, vi må vel gi Jesus vårt hjerte hvis vi skal bli frelst. Ganske visst, gutten min, sier han, like sikkert er det. At hvis du tror du blir frelst fordi du har gitt Jesus ditt hjerte, så blir du ikke frelst. Hjertet ditt er bare en rysten, forkommen, forsøplet blikkboks. Nå føler jeg til litt, det står ikke akkurat sånn. Som Gud kommer, Jesus kommer på, Herren kommer på livets landevei. Stikker spaserstokken sin gjennom og plukker opp og tar til seg. Slik går det til, gutten min og jenta mi, om du vil. Slik går det til. Slik har han utkåret deg. Slik har han tatt deg til seg. Du skal slippe å se på deg selv og din elendighet, for han er den som har utkåret deg og gitt deg del i sine løfter i fremtiden og i håpet. Bruden går dit hvor hun kan trøstes og forsikres om hans kjærlighet og nåde. Hun går inn i hans ord. Hun går til hans bord. Og går dit hvor han har sagt hun skal komme for å møte han og høre han. Og går dit for å forsikres om hans kjærlighet og nåde. Jeg tenker på en del damer jeg har bodd hos. Det er ingen her, så det er ingen som blir røpet. Men det er noen som har hatt sånne, vist meg sånne store, lange skoesker av de gamle typene. Der de hadde brev på brev, sirlig stabla, med sånn silkebånd rundt, ikke sant? Og litt parfymeduft, sånn som damene er så flinke til å gjøre det, så vi andre blir allergiske, for å si det sånn. Og så satt vi en gang og snakket, en sjømanns- og fiskerhustru. Og så var han så ofte borte, og jeg kunne komme i tanker om, har han funnet noen annen? Jeg kunne komme i tanker om dette, sa hun. Er han glad i meg ennå? Bryr han seg om meg? Og hva var det han sa i siste brev som han skulle ønske var i orden til han kom hjem? Og da går jeg opp på loftet så. Og det er noen brev som jeg på en særlig måte leter frem. Der går han på en særlig måte minne meg om hva han så i meg. Hva han ville meg. Hvor høyt han elsket meg. Hans-Erik Nissena sier det slik. Du skal lese Bibelen fra perm til perm, for så får du konteksten, så får du sammenhengen. Så lærer du frelseshistorien å kjenne. Men, sa han, det er kanskje et og annet ord som på en særlig måte har blitt levende for deg, og de skal du lese særlig ofte. Så sier du kanskje, jeg glemmer så lett. Ja, det gjør du, sa nissen, og derfor så skal du lese det igjen og igjen og igjen og igjen. Det er den vei de frelste går. Vi bruker skriften, og vi har de vidunderligste kjærlighetssangene. Vi synger ikke med Ole Ivar så tjukt du har blitt, selv om det kunne være sant for min del. Men vi synger lamme, ja lamme, dets under og sår. Æren og prisen i evighet vår. Amen, halleluja, amen. Jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Der er ei sorg eller smerte, der er det nye Jerusalem, der er mitt bevende hjerte. Hvorfor har de tatt vekk den setningen? Og der er hele mitt hjerte. Det er det jo slett ikke. Mitt syndige hjerte er jo ikke der. Mitt fallende hjerte er jo ikke der. Men mitt bevende hjerte er der. Det er hjertet som bever for fortapelsen. Og for djevelen å kjøre. Og så må få det klart fra dag til dag at Jesus elsker en fattig synder som meg. Og han har beredt en himmel for meg. En arv for meg. Der er mitt bevende hjerte. Merk deg den. Hun går til det bord som han har dekket i verden for sine. Vi tenker da særlig på nadverdbordet. Men vi tenker ellers også på forkynnelsen. På møtene våre. På bibelgruppene. På foreningsmøtene våre. På lønnkammeret vårt fremfor alle ting. Vi tenker på det. Vi går ikke dit for å gjøre en lovgjerning, så det skal bli klart at jeg har vært, at jeg er en god kristen i dag også, for nå har jeg lest i Bibelen. Nei, jeg går dit fordi han er der. Jeg går dit for jeg må høre hva han har å si meg i dag. Og Jesus som har elsket meg av meg så overmåte, alldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde, og tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, så jeg ganske til deg giver, alltid hos deg bliver, som det står. Mest av alt så går hun dit hvor kjærligheten kan oppvekkes i kraft av syndernes forlatelse, som stadig og daglig blir rakt deg, slik at vennskapet stadig blir styrket og utviklet. Det skjer i syndernes forlatelse. Da står det slik i Johannes første brev, kapittel 4, vers 9-10. Og således ble kjærligheten åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn til jorden til soning for våre synder. Kjærligheten er ikke dette at vi har elsket ham, men at han har elsket oss først og gitt sitt sønn til soning for våre synder. Lengter du etter kjærlighetsfamn? Det har jeg på en spesiell måte gjort i mange år. Jeg mistet den her på jorden. Jeg ba til Gud, du må gi meg den tilbake. Men slik som jeg lengtet etter den favnen, fikk jeg den ikke. Guds ord ga ikke adgang til det. Men jeg fant den likevel. Jeg fant den som en fattig synder. På kne ved Kristi kors. Der fant jeg de armene som jeg alltid må være i. Der fant jeg den favnen som jeg alltid må høre til i. Jeg er brud. Han er brudgom. Han kommer snart. Er det en trussel? Er det en trøst? Amen. Skulle jeg synge en sang? Ja. Vil du ta hit den? Ja, Fredrik gjør det. Synder som tankeløs ferdes på jord, og hør dog din frelses i kjærlige ord. Kom
frälser dig just som du är.